qalampirdan gapiramiz. 2021-yil yakuni bo'yicha O'zbekistonning yalpi tashqi qarzi 1 marta 40 milliard dollardan oshib, 41.6 milliard dollarni tashkil qildi. Bu haqda Moliya vazirligi tomonidan e'lon qilingan 2021-yil yakuni bo'yicha makroiqtisodiy ko'rsatkichlar sharhida keltirilgan. Qayd etilishicha, o'tgan yil yakuni bo'yicha O'zbekistonning yalpi tashqi qarzi davlatning barcha ichki va tashqi majburiyatlarining foizlari bilan birga 41.6 milliard dollarga yetgan. 2020-yilga nisbatan qarz 12.7% oshgan. Yalpi ichki mahsulotga nisbatan yalpi tashqi qarz 60.1% tashkil qilgan. Tashqi qarzining o'zi esa 21.1 milliarddan 23.4 milliardga ko'paygan. Avvalroq joriy yilning 1-yanvar holatiga ko'ra davlat qarzi qoldig'i 26.3 milliard AQSh dollariga yetgani ma'lum qilingan. Eslatib o'tamiz, mamlakat prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston tashqi qarzi miqdori qonun doirasi ekani va hammasi maqsadli ishlatilayotganini aytgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.